Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Idemo. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radonja Leposević. Ja ću biti sa vama u kulturnim krugovima za 22. april 2015. godine. To je, danas je dan kugle zemaljske, odnosno ove naše planete. I, dakle, ova emisija traje do 5 minuta, do 5 sati. Mi smo pripremili nekoliko izveštaja sa događaja u gradu. Jedan ste već čuli u smislu vesti sada, ako ste slušali vesti. Dakle, Avala film je prodat. Sreo sam Nevenu Matović, ona treba uskoro da dođe u studio. Dakle, ona je bila u 12 sati na tom mestu gde se izvršila egzekucija, odnosno prodaja Avala filma. Nažalost, nije samo prodat gabarit, odnosno zgrade i tako dalje, već je sa Avala filmom otišla i dokumentacija, odnosno ono što bi bio arhiv koji je vrlo važan za našu kulturnu baštinu. Doći će Nevena Matović za koji trenutak, da kažem, kad sam je sreo sad pre desetak minuta u radiju, pitam je kako je bilo, kaže tužno. Dakle, čućemo, prvi prilog će biti u vezi sa tim, sa Avala filmom. U Novom Sadu je sinoć počeo Nomus, 40. Nomus, čućemo izveštaj Borisa Markovića. U Kikindi je u toku 65. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. Miška Knežević je tamo i reći će nam šta se sinoć dešavalo na tom značajnom i važnom festivalu. Vesna Goldsworthy, naša književnica koja živi u Velikoj Britaniji, u Engleskoj, ona je u Beogradu, bit će i u Novom Sadu. Ona je napisala svoj prvi roman koji se zove Gorski, već je poznata kao književnica. Ona je inače i profesorka engleske književnosti i geopoetika je objavila u njenom prevodu, ona je pisala na engleskom jeziku taj roman Gorski, u njenom prevodu geopoetika je objavila taj roman i Tamara Krstić je bila juče na promociji. Na kraju ćemo se, na kraju ovog prvog dela, informativnog dela kulturnih krugova, uključit ćemo Draganu Kovačević koji je u Novom Sadu. Ona očekuje večeras u 18 sati da počne tamo 9. Proza Fest. To je festival ljudi koji su aktivni u proznom stvaralaštvu i Vesna Goldsworthy je jedna od učesnica, a tu, evo sad samo da pronađem, tu je, dakle, nekoliko značajnih stvaralaca, tu je Jevgeni Vodolaskin, pa Bora Ćosić, Goce Smilevski, Damir Karakaš, Oto Horvat, Samantha Šveblin i spomenuta Vesna Goldsworthy. Oni će svi dva dana čitati svoje, odnosno odlomke iz proznog stvaralaštva. To će verovatno ličiti na ono što je nekad bio FAK ili Festival A književnosti. Zatim idemo na Zlatni presek, nešto pre 4 sata, nadam se, tu ćemo imati dve teme. Najpre će Snežani Ristić gost biti Đorđe Stojanović, on je arhitekta. Snežana nastavlja svoju praksu razgovora sa autorima koji su nagrađeni na 37. salonu arhitekture. Đorđe Stojanović je dobio nagradu zajedno sa, dobio je Grand Prix, zajedno sa kolegama Vladimirom Pavlovićem i Milutinom Cerovićem, ali je samo on bio gost, odnosno bit će gost Snežane Ristić i čućemo otprilike njegovo shvatanje kuće koju je sagradio na Kopaoniku. Druga tema vezana je za jednu značajnu izložbu koja je prošle nedelje otvorena u Prodajnoj galeriji Beograd, ovde kod nas na Kosančićevom vencu. Naš poznati slikar Mihajlo M. Petković, koji je poznat kao slikar, dakle ovaj put je izložio skulpture i to čak 26 skulptura od metala, ima nešto i slika, on ih naziva slikama u metalu i pošto je on u prosedeu apstraktnog ekspresionizma ili enformela, razgovarat ćemo o tom tipu slikarstva, odnosno tom tipu stvaralaštva. Eto, to bi bio sadržaj današnje emisije. Ostanite sa nama u emisiji Kulturni krugovi do 5 minuta, do 5 sati, a dalje i na talasima Radio Beograda 2. rekoh već da sam Nevenu Matović video u redakciji pre 15 minuta, sad je vidim ovde pored mene. Dakle, došla je sa tog čina egzekucije kad je reč o Avala filmu. Dakle, danas rekla mi je trajalo je sve to kratko, izuzetno kratko, prodaja je izvršena u podne danas. Da čujemo prvi snimak koji nam je spremila.
Kada prihvati početnu cenu podizanje kartice i ukoliko bude prihvatio početnu cenu, proglasiti ga kupcem stečajnog dužnika Jugoeksport Avala Film International, ali u stečaju kao pravno lice. Oglašavam početnu cenu od 980.349.988 dinara. Da li prihvatate početnu cenu od 980.349.988 dinara? Da. Konstatujem da je ponuđač prihvatio početnu cenu, proglašava se kupcem i stečajnog dužnika Jugoeksport Avala Film International AD u stečaju kao pravno lice i proglašavam završetak javnog nadmetanja.
Hoćemo li doznati ime, gospodine?
Evo, filmskim jezikom rečeno, ovo je u stvari bila poslednja klapa Avala filma.
Egzekucija prava.
Da. Preduzeće koje ga je kupilo zove se Filmski put DOO.
Unosi jednu dozu optimizma, jel?
Ništa o tome. Mi smo u Agenciji za privatizaciju saznali da ćemo imati na sajtu agencije podatke o kupcu za nepunih sat vremena. To se desilo u podne. Ja još uvek nisam uspela da nađem, a da moram da priznam da možda nisam dobro tražila, jer ne snalazim se baš sa sajtom Agencije za privatizaciju i nisam išla tamo osim zbog Avala filma. Nisam uspela da uđem u prostoriju gde se dešavala aukcija. Ovo je snimak koji imamo zahvaljujući ljubaznosti ljudi koji su to snimili. Ja sam tamo bila u 5 do 12, aukcija je počela u 12, ali su vrata već bila zaključena. Međutim, kada su se vrata otvorila, izašla su prva dva nepoznata muškarca i izgovorila ovo što ćete sada čuti.
Gotovo?
Ok. Hvala, vidim.
Ok. Hvala,
sam tu.
Doviđenje.
Nisu me pustili.
Ne, stvari gotovo, ništa. Pročitali su samo, sve je obavljeno u pola minuti. Ja sam tražio da se kaže ime, ovaj nije hteo da kaže, na kraju ga rekao, ali on nije bitan, on je pravni zastupnik.
Naravno, a recite mi, znači prodato, aukcija je završena.
Hvala Bogu. Dramaturgija.
Taj film, film put, filmski put.
Pa to je izmišljeno juče ime da bude film put.
Možete mi slušati?
Ono što se dešavalo ispred agencije, to je bilo Milan Vlajičić, koga ćemo čuti i u ovom trećem segmentu koji sam ja pripremila. Ispred Agencije za privatizaciju je bio u toku protest i trajao je recimo i nekih 45 minuta, ali je bilo tužno zato što je bilo vrlo malo ljudi, bilo je naravno poznatih lica i poznatih filmskih stvaralaca, ali je bilo i studenata umetničkih fakulteta koji su, ja mislim, najteže od svih tamo prisutnih, da tako kažem, doživeli to što se dešava. Večeras će u Zvezdi, novom bioskopu Zvezda, u 19 sati biti održana tribina na koju su svi koji su bili prisutni pozvani.
Ali to je kasno.
To je gotovo, ali možda i nije gotovo. Zbog toga što taj filmski fond Avala filma možda još uvek može da se spasi, mada postoji verovatnoća da taj neko ko ga je kupio već sutra ode i kao vlasnik.
Ja ne znam jesi li ministar za kulturu gledala sinoć na jednoj televiziji, imao je dugi intervju od jednog sata i on je tu prebacio krivicu na Jugoslovensku kinoteku. Rekao je da je kinoteka napravila propust, verovatno Zelenović ili pravna služba kinoteke i tako dalje, da oni od 2012. godine kad su dobili obavezu da zaštite ono što treba zaštititi u Avala filmu, nisu uradili to na pravi način, odnosno nisu izvukli, nisu definisali šta je kulturna baština koju treba izvući.
Po zakonu o kulturnim dobrima, kulturno dobro od prioritetnog značaja određuje Ministarstvo za kulturu, naravno na predlog institucije koja se time bavi. Međutim, bilo je, ja ne znam da li je postojala mogućnost da se tih 600 dokumentarnih i 220 igranih filmova je svaki ponosob zaštiti. Recimo, dokumentarni film Krunisanje kralja Petra I je kulturno dobro broj 1 kada je reč o kulturnim dobrima Republike Srbije. Dakle,
dobro, to nema veze sa
to nema veze sa Avala filmom. Ja ne znam kako je moguće da je moglo da se desi da nešto što je nastalo sredstvima između ostalog i državnim, jer Avala film je društveno preduzeće bilo i osnovano kao takvo, se ne smatra kulturnim dobrom. Mm-hmm. Dakle, to nisu samo filmske trake i to nisu samo nosači slike, to su zaista kulturna dobra. To su filmovi koji su našu zemlju bivšu mm-hmm. i sadašnju predstavljali u svetu na najrazličitim festivalima.
To su zapravo originalna artefakta, a sad ona mogu i da se digitalizuju.
Sve te kopije se u ovom trenutku nalaze u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, jer je stečajni upravnik po zakonu o kulturnim dobrima onoga trenutka kada je dobio to rešenje zapravo u ruke, on je morao da pozove instituciju nadležnu za ta kulturna dobra. Od 100 strana postoji zapisnik u Jugoslovenskoj kinoteci koji postoji u kinoteci, koji se tiče upravo tog fonda.
Međutim, Zelenović kaže da sada novi vlasnik Avala filma,
može,
taj filmski put, sutra može da dođe i da kaže dajte mi
može
sve te kopije.
Može sutra to da uradi. Dakle, onog trenutka kada on završi to plaćanje i sve to je tih 9 miliona i ne znam tačnu cifru, to je malo manje od 9 miliona evra, to je strašno malo novca, on može da dođe. Taj komentar komentar na to što se dešavalo sinoć na nekoj televiziji, upravo ima Milan Vlajčić, koga predlažem da čujemo, koji je bio možda jedan od, da tako kažem, najintervjusanijih ljudi koji je uspeo da uđe u u tu prostoriju, verovatno zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu ulaženje na takve događanja koja baš nisu...
Znaju ga, valjda svi ga znaju.
Znaju ga, ali znaju on kako bi trebalo da uđe. Ja molim naše snimatelje da pusti trojku.
Čim je država digla ruke od onoga što je nacionalno blago, Avala film nije bilo privatno, to je bilo državno preduzeće. Država je ulagala 50 godina u Avala film. Država se odrekla onog što je ulagala i prodala je sada po bagatelnoj ceni jednoj fantomskoj firmi koja se zove Film Way, za koju do juče niko nije čuo, niti ćemo ikada čuti. Oni će sad to rasparčati kao što je onaj vampir iz koji je kupio Beograd film, rasprodao bioskope i pola maci.
Ovo je bio Milan Vlajčić koji upravo komentariše to što
je pojela maca.
Da, inače, Ministarstvo za kulturu, pošto se kinoteka obratila Privrednom sudu, dakle, to je bez obzira, moglo je da se zaustavi prodaja tog da tako kažem, kulturnog blaga koji se nalazi u Avala filmu, tako što bi Privredni sud, koji je nadležan u ovom trenutku, odnosno u prošlom trenutku, pošto je sad Avala već prodata, bio nadležan za to preduzeće koje u stečaju, samo da je izuzeo iz te stečajne mase ta filmove koji su u vlasništvu i koji su nastali u produkciji Avala filma.
Da, imaš još jedan snimak?
Imam još jedan snimak, to je Zoran Simjanović, kompozitor, koji govori o tome koja mu muzika u glavi svira kada čuje vest da je Avala film prodat.
Ajde ga čujem.
Sad kad sam vas videla, pade mi na pamet da vas pitam kakva vam muzika u glavi sada svira povodom ove vesti?
Katastrofalna muzika. Muzika je haosa i katastrofa. Pa ne, nije stvar, mislim, nemam ja ništa protiv prodaje. Niko nema ništa protiv prodaje. Ako će to stvarno, ali tu u tom prodajnom, nekom u prodajnim uslovima nema nigde da oni moraju da se bave filmom. Oni mogu sutra se ubace buldožere, poravnaju to i naprave novo Dedinje sa po 3000 evra kvadrat. A pritom ta zemlja nije njihova. Ta zemlja je nekih ljudi kojima je oduzeta posle rata da bi se napravio filmski centar i da bi to sve bilo. Oni su njima ništa nisu platili, verovatno, ili su im nešto bedno platili, ali ih zaposlili, tamo su nešto radili, ti Žarkovčani čovjek. Tako da je to jednostavno ta sakrivena stvar da se ne zna o čemu se radi, to je najstrašnije. Se kaže, čekajte, jeste, nemamo pare, u redu, prodat ćemo to nekom, taj će da napravi nov filmski centar, super.
To niko nije rekao.
Nigde, to nema ni uslova. To je kupio za 9 miliona, prodat će za 150 miliona i gotovo.
Hvala si.
Ja se iskreno nadam da taj filmski put neće uopšte biti zainteresovan za ono što je nama najbitnije, za tu kulturnu baštinu, za te filmove, da će ih ostaviti.
Da, on je, da. Svi kažu da je najveće interesovanje vlada za to gradsko građevinsko zemljište. Međutim, na tom se prostoru nalazi RTS, nalazi se Jugoslovenska kinoteka, nalazi se Zastava film, nalaze se bunkeri Jugoslovenske kinoteke u kojima se čuvaju zapaljivi filmovi, između ostalog. Neko ko bi sutra podigao tu stambenu zgradu ili hotel, što govori uporno Radoslav Zelenović, vede direktora Jugoslovenske kinoteke, može sutra da kaže da bi trebalo izmestiti taj to što
sigurno,
se ugrožava, ugrožava
zapaljivi
arhiv koji ugrožava potencijalne, ne znam, goste tog hotela. Privredni sud kome se kinoteka obratila je mogao za jedan sat da donese odluku da se iz prodaje izuzme filmski fond. Međutim, on to nije uradio, čak je proglasio kinotekom nenadležnim za to nešto, a Ministarstvo kulture, koje smo pominjali malo pre, je reklo da je takva odluka začuđujuća.
Začuđujuća, da, to je, eto.
Tako da
Nevena,
je tu
vidim
razgovor,
da si jako uzbuđena i ja sam to vrlo teško prihvatio, dakle, nadam se da će ipak ta kulturna baština ostati, a to je samo nada, nemam nikakav...
Vidjet ćemo, mi smo se nadali to kad je reč o Beograd filmu, ali da. Se desilo što se desilo. Dakle, imamo zgarište od Kozare da. I imamo bioskope koje
danas
se...
Danas, inače, to znaš verovatno, Dan planete Zemlje, ako tako štitimo Zemlju kao što smo zaštitili, odnosno kao što smo zaštitili Avala film, onda nam se ne piše dobro.
Ne piše nam se dobro, ne samo zbog toga, nego smo dobili druge stvari, ali ja mislim da ipak ovaj dan sunčan i lep može da nam donese malo više.
Hvala, Nevena Matović.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, ali svima kažem da je život fin. Samo korek ili dva i bit ćeš blizu. Ljudi pitaju šta radim. Ljudi pitaju šta radim. Ljudi pitaju šta radim. Ja. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo.
Sinoć, 40. Nomus u Novom Sadu, Novosadske muzičke svečanosti. Zovemo Borisa Markovića da nam kaže kako je to izgledalo. Pretpostavljam da je bilo i svečano jer je 40. put. Dobar dan, Borise.
Dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda. Novosadske budničke svečanosti koje se ove godine, kao što ste rekli, održavaju po 40. put, svečano su otvorene sinoć u Novosadskoj sinagogi. Ideja organizatora Muzičke omladine Novog Sada da jubilarno festivalsko izdanje otpočnu umetnici koji su uz Nomu zarasli, urodila je plodom. Naime, za potrebe koncerta sastavljen je festivalski orkestar od članova Vojvođanskog simfonijskog orkestra, Orkestra Srpskog narodnog pozorišta, kao i profesora i studenata Akademije umetnosti. Solista je sinoć bio umetnik iz Nemačke, pijanista i dirigent Lars Vogt. Publici se prvo obratio nemački ambasador Heinz Wilhelm, koji je istakao da je za njega kao jednog Nemca posebno zadovoljstvo što se nalazi u sinagogi i što može da doprinese promociji nemačke kulture, kako kroz repertoar koncerta, tako i kroz nastup soliste. Nakon obraćanja Vanje Vučenovića, gradskog sekretara za kulturu, koncert je otpočeo uvertirom Koriolan Ludviga van Beethovena, sasvim korektno izvedenim delom, a nastavljen je izvođenjem klavirskog koncerta u D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta i simfonijom broj 3 Johannesa Brahmsa u drugom delu večeri. Kada je reč o pijanisti, preciznost i lakoća sviranja ukazivali su na to da je pomenuti klavirski koncert očigledno dugo prisutan na repertoaru pijaniste i na odlično poznavanje muzičkog teksta. Iako je možda hipersenzitivnim ovakvo tumačenje bilo dovoljno, Mozart je u mnogim frazama solističke deonice mogao biti donesen s manje racionalnog, a više meditativnog pristupa. Inače, Vogt kombinuje svoju dirigentsku poziciju s dirigentskog pulta i za klavirom. Do sada je radio s Berlinskom, Bečkom i Njujorskom filharmonijom sa brojnim kamernim i brojnim simfonijskim orkestrima. Ovacijama koje je dobio od novosadske publike odgovorio je bistom, Chopinovim nokturnom u C-small. Festivalski orkestar, koji je na momente donosio predivno izvajane linije u Brahmsovoj simfoniji, trebalo je ipak da svoju pažnju više usmeri na ritmičku preciznost i usaglašenost, što se može razumeti i kao rezultat Vogtove neprecizne dirigentske ruke.
Da. E sad, Borice, ovako, dakle, da vas pitam, vi ste prisustvovali tom koncertu Sinagoga. Kakva je akustika te kuće?
Sinagoga, akustika u sinagogi je veoma dobra. Ona je zapravo u stvari jedina koncertna sala koju Novi Sad ima, tako da ne znam koliko je uopšte valjano raspravljati o akustici ako je ona
najbolja. Pošto nema alternative, da.
Da, nema alternative, posebno za tako velike koncerte. Ona prima negde, čini mi se, oko 700 ili možda čak 800 posetilaca, tako da je sinoć bilo zaista prepuno, bilo je mnogo aplauza, oni su upućeni bili pre svega solisti, ali i članovima orkestra, s obzirom na to da su uglavnom to ljudi koji žive ili deluju u Novom Sadu, pa su tu bili naravno njihovi prijatelji, studenti, bivše kolege i tako dalje.
Da, da sad recite mi ovako, narednih dana, šta sa posebnom pažnjom očekujete na Novom Sadu?
Se nastavlja, dakle, večeras nastupom francuskog violončeliste Marka Kopea i Beogradske filharmonije koju predvodi japanski dirigent Eiji Oue. A zatim slede dva scenska dela koja su vrlo interesantna u petak i subotu. Jedno je Prokleta Avlija, to je plesna predstava po motivima Andrićevog romana za koju je muziku pisao naš kompozitor Zoran Erić, a koncert i režiju osmislio je Nebojša Bradić. A drugo delo jeste Noćni cirkus, pomalo možda neobično za festival umetničke muzike. Reč je o nastupu mađarske trupe Recirkel za koji muziku potpisuje pijanista Peter Šarik, a koreografiju režiju Bence Vagi. Naravno, tu su još i drugi sjajni muzičari koji će nastupiti u nedelju, ponedeljak i u utorak kada se Nomus i završava koncertom Bečkog kamernog orkestra i nastupom pijaniste Štefana Vladara.
Hvala, Borise. Bio je to Boris Marković. Borise, vi ćete nas izveštavati narednih dana, je li tako, u našim emisijama kako protiču koncerti na Nomusu?
Tako je, tako je. Zahvaljujem se na pozivu i čućemo se drugom prilikom.
Hvala, Boris Marković.
My Madeline of Paris. to cheer the weary soldier at his homecoming. A little room together, an hour of love to spend. Come, sir, your arms around me. Oh, mon ami, my friend. But she or she remembers that other love and joy. The first, the best, the dearest, tired soldier boy. A narrow room alone now, rain on the roof above, and he will sleep forever. Oh, mon ami, my love. My Madeleine of Paris, she does not sit and grieve, but sings away her sorrows to cheer the soldiers leave. For life is short and funny, and love must have an end. An hour may be forever, oh mon ami, my friend. For life is short and funny, and love must have an end. Oh, mon ami, my friend.
Tri sata 27 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, ovo je emisija Kulturni krugovi. U Kikindi je u toku 65. festival profesionalnih pozorišta Vojvodine. Za našu emisiju prilog je pripremila i poslala ga Miška Knežević.
Glumci Srpskog narodnog pozorišta igrali su u Kikindi na festivalu predstavu Ostavite poruku ili Begunci u adaptaciji i režiji Vide Ognjenović, a prema motivima iz romana Borislava Čičovačkog U starini ime mu beše Hemus. Čućete izjavu jednog od glumaca, Predraga Momčilovića.
Ja sam pre svega imao jedan predosjećaj, a to je da taj istiniti deo priče po kome je Boris napisao roman i kasnije po kome je Vida napisala dramu je se dešavao ljudima koje sam ja privatno poznavao. I Željka Avdalovića i njegovu suprugu i sve te ljude koji se zaista istorijske ličnosti pojavljuju. Tako da sam pre svega morao da napravim jedan otklon prema sebi iz tog vremena, a onda posle toga naravno i prema događajima iz tog vremena, da ne bismo mi sada bili neki prepričavači istorije, nego da bismo mi bili pozorišni stvaraoci koji stvaraju jedan pozorišni čin koji onda svojim dejstvom deluje na publiku. Tako da u stvari taj telefon je bio najmanji problem, jer on je jednostavno profunkcionisao onog momenta kada smo shvatili da neminovnost komunikacije koja funkcioniše u dva vremena, znači razgovara poruka iz jednog vremena sa živim čovjekom iz drugog vremena, da je to jedina komunikacija koja može da opstane i koja funkcioniše, i nekako smo dosta brzo svi prihvatili tu kopču i to je počelo da živi i da funkcioniše.
Sigurna sam da glumci koji igraju u ovoj predstavi, a ima ih poprilično, su veoma radosni što su na 65. festivalu profesionalnih pozorišta Vojvodine.
Pa jesu. Znaš šta, od pre 10 godina, možda i manje, ovo je sad postao festival, više nije smotra. Ranije to bila smotra i onda je svako pozorište slalo šta je htelo. A sad zadnjih 10 godina je zaista festival, ima selektora, tako da u odnosu na produkciju koja je zaista iz godine u godinu u Vojvodini sve veće i veće, čak i u našem pozorištu ozbiljnija, ući u samu selekciju je velika stvar, pa onda posle toga i ako se desi nešto više od toga, to je još više, ali je jako lepo što se ovaj festival već toliko godina održava. Mislim da je najstariji u novim prostorima, siguran sam u to, i mislim da ga treba negovati i da je dobro što je Kikinda ove godine opet preuzela da se bavi njime, posle nekoliko godina lutanja. Mislim da on svakom mestu u kome se dešava daje jednu poziciju bitnosti i da od tih malih gradića, varošica koje same od sebe naprave provinciju, ipak pobedi to provincijalno i napravi jednu zdravu i lepu atmosferu.
Danas prepodne gledali smo predstavu Novosadskog Novog teatra, igrali su komad Stevana Pešića, Pohvala snegu, a predstavu je režirao Dragoslav Todorović, koji nam je rekao:
beskreno volim Stevana Pešića u bilo kom obliku, da li je dramske ili putopisna ili nije važno. Čeznemo davno da radim još neki tekst njegov. Pre puno godina sam ja ovo radio, imao sam čas da je Steva hteo da ja radim praizvođenje ovog teksta u Dušku Radoviću. Ovo je sad jedna potpuno drugačija predstava, ali nadam se da ću raditi njegove lutkarske tekstove.
I dalje, kakav je bio rad sa ovim ansamblom?
Prelep. To smo radili u avgustu mesecu u velikom veselju. U velikom veselju i sjajna ekipa.
Večeras ćemo gledati predstavu Nebeski odred Srpskog narodnog pozorišta i Saveza dramskih umetnika Vojvodine. Reč je o komadu Đorđa Lebovića i Aleksandra Obrenovića, Nebeski odred, a u režiji Mije Knežević. U okviru pratećeg programa danas u 18 časova biće promocija knjige Velike predstave kikinskih pozorišnih amatera. O ovoj knjizi govorit će Sava Savin, Branislav Šibul, Miroslav Radonjić, Dejan Penčić-Puljanski, a domaćin je Milena Živkov.
His nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while he lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. City, he had to get out of there, and San Francisco, well, I don't know, and then to L.A., where he spent about a day. He thought even the pale sky stars were smart enough to keep well away from L.A. Meanwhile, Larry made up names for the ladies, like Miss Boo and Miss Quick. He stockpiled weapons and took pot shots in the air. He feasted on their lovely bodies like a lunatic and wrapped himself up in their soft yellow hair. I can hear chants and incantations, and some guy is mentioning me in his prayers. Well, I don't know what it is, there's something going on upstairs. Francisco, L.A., I don't know, but Larry grew increasingly neurotic and obscene. I mean, he never asked to be raised up from the tomb. I mean, no one ever actually asked him to forsake his dreams. Anyway, to cut a long story short, fame finally found him. Mirrors became his torturers. Cameras snapped him at every chance. The women all went back to their homes and their husbands with secret smiles in the corners of their mouths. He ended up, like so many of them do, back on the streets of New York City in a soup queue, a dope fiend, a slave, then prison, then the madhouse, then the grave. Oh, poor Larry. But what do we really know of the dead, and who actually cares? Well, I don't know what it is, but there's got me something going on upstairs.
Dig yourself, Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Back in there, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Back in there, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Back in there, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Lazarus, dig yourself. Back in there.
Krugovi Radio Beograd 2, 15.36. Sad ulazimo u segment koji je posvećen prozi. Najpre pratimo Vesnu Goswordi, koja je nakon knjiga Izmišljenje Ruritanije, Imperializam mašte, memorske proze Černobilske jagode i knjige poezije Solunski anđeo, koja je dakle napisala kao književnica i profesorka engleske književnosti i već tri decenije živi u Velikoj Britaniji, napisala je i prvi roman koji se zove Gorski. I dve nedelje nakon što je knjiga izvorno objavljena na engleskom, izdavačka kuća Geopoetika predstavila je srpsko izdanje u prevodu same autorke. Na početku priloga koji je pripremila Tamara Krstić o romanu Gorski govori Vladislav Bajac.
Kažem da je ovo jedna neobična knjiga, mislim i za Veliku Britaniju, a nas se tiče kako god da okrenemo, zato što je Vesna iskoristila priliku svog naše većite teme duplih identiteta, ili kako ćemo to zvati, nije ni važno, pozicije u kojoj poznaje slovenske kulture, a naročito našu, ali već skoro tri decenije živeći u Britaniji, vrlo dobro ušla u mentalitet onoga što je život koji živi i mislim da je to bio možda prelomi trenutak da pronađe formulu kako da piše o obe strane. Ovoga puta je bila dovoljno lukava da napravi, kažem lukavi se ne mislim loše, da uzme za junaka ruskog oligarha i da ga u stvari predstavi u svetlu onoga što manje više ljudi znaju šta se događa sa njima kada reše da žive u Velikoj Britaniji. Međutim, knjiga ne priča ta opšta mesta, priča jednu dosta zaumnu, skrivenu priču koja jeste opšte mesto u čemu? U originalnosti toga da je za povod ove priče svakako bio veliki Gatsby Scotta Fitzgeralda i to je nesumnjivo jasno iz mnogo toga, neskriveno. Možda nije loše zato što je, ako se setimo Fitzgeraldovog neuspeha ili ti uspeha naknadnog sa tom knjigom, koja se bavila neuspešnom ljubavlju i pričama koje su neoromantične bile i za ono doba. Mislim da sada kada je stavljena knjiga slična tome u ovaj kontekst i u ovo doba, je izgradila nešto novo, o čemu se može i tekako pričati i diskutovati, ali to novo je, kažem, opšte mesto života. I suptilni momenti ove knjige su možda neke definicije koje ćete naći skrivene o temperamentima koji su onako nekako, ja bih to rekao, u šreh uvedeni u knjigu. Dakle, sa strane nisu napravljeni tako da vam predstavljaju studiju mentaliteta, temperamenta ili nečeg sličnog, nego su usput izrečene rečenice koje se samo upakuju u jedan polutrilerovsku radnju koja drži pažnju.
A Gorski je ruski milijarder kojeg je ljubav napustila, pravi biblioteku i za njeno kompletiranje angažuje osiromašenog prodavca knjiga Nikolu Nika Kimovića. Nik daje satiričan prikaz bogatog načina života u Londonu, od raskošnih žurki, afera i pročišćenja do opasnosti mračnog srca u ovoj priči o novcu, ljubavi i knjigama. U romanu o Londonu ili kako je nazvano, u romanu o Moskvi na Temzi, govori Vesna Goswordi.
Ja sam roman napisala 2013. u jednoj zaista velikoj brzini, kao prosto da me je nešto obuzelo. Pisala sam roman kao što se piše pesma, u jednom dahu. inspiraciju i razmišljanja sam nosila možda nekih 7 ili 8 godina pre toga. Stalno me kopkalo to, ta želja da napišem roman o savremenom Londonu i roman o njegovim istočno-evropskim došljacima. Trenutno u Londonu vi imate otprilike 600.000 Poljaka, vi imate oko 70-80.000 ovih bogatih Rusa, a nebrojeno više običnih Rusa koji čiste londonske ulice zato što imaju evropske pasoše iz Litvanije i Estonije i tako dalje. Znači, to je jedan ogroman slovenski grad sad, da ne računam nas sve iz bivše Jugoslavije. Vi imate osjećaj kada šetate Londonom, ja sam u Londonu već 30 godina, da je to grad koji postepeno postaje slovenski. Mene to jako zanimalo. Šta te promene znače? Šta to znači za grad? Udata sam za Engleza i imam taj osjećaj da su ti moji Englezi koji žive u Londonu tamo sve manje i manje kod kuće. Da sam zapravo ja sada manji stranac tamo nego što su oni. Oni su onda seli izvan Londona. Znači, prva mi je želja bila ta da napišem roman o Londonu. Sada kad pomenem roman o Londonu, vidite tu nešto drugo da se dešava, a to je da ja radim, kabinet mi je na nekih 400 metara od kuće one konjušarnice čuvene u kojoj je Crnjanski živeo za vreme Drugog svetskog rata, i to je moj veliki prethodnik koji piše roman sa takođe jednim Rusom u glavnoj ulozi. Naravno, nemam nikak... Lakše mi je da kažem da sam uzela Fitzgeralda kao inspiraciju nego Crnjanskog, zato što me Fitzgerald manje plaši od Crnjanskog u tom smislu. Crnjanski je moj genetski kod, jel? Fitzgeralda sam uvek volela, predavala sam Velikog Gatsbija na univerzitetu, ali nisam ponovo čitala za pisanje ovog romana, to bi me potpuno inhibiralo. Znači, to je jedna početna situacija na koju sam se ja odlučila iz sledećeg razloga. Iz razloga što sam želela da napišem nešto sasvim nespojivo, a to je jedna satirična slika, satiričan pogled na savremeni London, jedna specifičnost dolaska Rusa u London. Je činjenica da su engleske, da je jedna engleska viša srednja klasa se jednostavno poslovno posvetila tim Rusima, i to je predmet moje satire. A druga meta satire je u stvari, ali u ovom slučaju, u prvom slučaju to je zaista jedna oštra satira, a u ovom slučaju jedna blaga, da ne kažem ljubavlju ispunjena satira, je blag podsmeh u odnosu na taj stari engleski svet koji je potpuno nestao u Londonu i koji još uvijek imaju neku iluziju sopstvene važnosti, a zapravo više ništa ne znače. To je onako jedan tužan, melanholičan pogled na Englesku koju sam ja upoznala 80-ih, a koje sada više nema.
Inspiracija za roman Vesne Goldsworthy bio je Fitzgeraldov Veliki Gatsby, ali ovaj roman može se čitati i kao omaž ruskoj kulturi i ruskoj književnosti.
Pratimo nekako Vesnu Goldsworthy, ajde da pokušam da dobro izgovorim njeno prezime u današnjoj emisiji, bar jednom, dakle Goldsworthy. I drugo je slovo, dakle, Goldsworthy. Pratimo je nekako, ona je bila juče u Beogradu, danas je već u Novom Sadu, tamo je u Novom Sadu i Dragana Kovačević, i u Novom Sadu večeras u 18 sati treba da bude otvoren 9. Međunarodni festival proznog stvaralaštva. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Kažem, Vesna je tamo zajedno sa, sad ću ja to pročitati, Evgenijem Vodolazkinom, Borom Ćosićem, sa Gocetom Smilevskim, Damirom Karakašom, Otom Horvatom i Samantom Šveblin. Dakle, koliko je to? 4, 3, 7 pisaca, uglavnom će prozu čitati.
Da, bit će tu i naših pisaca koji će govoriti o svojim kolegama. Mm-hmm. Milica Stavić će otvoriti, jer on je dobio prošle godine nagradu, međunarodnu književnu nagradu Milovan Vidaković. I sve počinje naravno u 18 sati, dodelom uprave te nagrade ruskom piscu Evgeniju Vodolazkinu. Evgeniju Vodolazkin, kao i svi ovi pisci koji su gosti Novog Sada i Beograda i Srbije ovih dana, su prevedeni kod nas, čitani su. Ja sam imala priliku već pre 2 godine da napravim emisiju sa Smilevskim i sa Vodolazkinom, ali su tad bile njihove stare knjige. Sad su već pristigle nove, tako da uvek imamo o čemu da pričamo. A šta je, po čemu se ovaj, da kažemo, književni festival razlikuje od nekih sličnih, a ima ih dosta u našoj zemlji, to je upravo to što su pisci druže svaki dan. Bukvalno svi ovi gosti će ići u jednu od novosadskih gimnazija.
To traje inače od 22. do 24.
Do 24. Da. I svaki dan, znači između 12 i 13 sati poseta jednu od gimnazija, to su Svetozar Marković, Isidora Sekulić, Jovan Jovanović Zmaj i neposredni razgovor sa đacima. Znači, nemamo onog klasičnog kritičara, nekoga ko vodi samu tribinu, nego su to đaci koji su pročitali knjigu, naravno, i oni su spremni za razgovor i upravo to svi autori koji odlaze kasnije iz Novog Sada primete da im je to najinteresantniji deo ovog festivala.
Šta se radi sa ovim piscima koji ne govore naš jezik, kao što je upravo Vodo Raskin?
Priča se na engleskom.
Na engleskom,
bar do sada je tako bilo. Ne znam, za Samantha Schabling zna engleski, ja sam pravila razgovor danas prepodne, ali ja sam na njenom španskom, koji mnogo lepo zvuči, naravno, ali vidim da koristi engleski jezik. Znači, to je jedan univerzalni jezik za sve, ali tu su prevodioci koji sede, deca pitaju, oni odgovaraju. Još nismo imali ta druženja sa đacima, oni počinju sutra. Večeras je, kao što rekoh, sama svečanost i dodela nagrade. Mogu da primetim, evo, nabrojali ste neke od gostiju, imamo ih iz sveta, ali imamo i naše iz sveta, kao što je Vesna Gosvot, imamo Buru Ćosića koji živi sad u Nemačkoj, Oto Horvat živi u Firenci, inače iz ovih krajeva, jedini je Damir Karakaš iz Hrvatske pisac.
Da, da, da. I Goce Smilevski,
ako gledamo,
Goce Smilevski je iz Makedonije, je li tako?
Iz Makedonije. Najstariji učesnik je Bore Ćosić, 32. godište, ali su svi 60. 70. 80. godište i mislim da će biti interesantna i ta generacijska, da vidimo, poređenja, kako đaci razgovaraju sa starim piscima, uglednim piscima, a kako sa ovim mlađim koji su, da kažem, njima možda i bliži.
Da. E sad, vi ste verovatno pratili Dragana pre izvesnog broja godina, tamo negde početkom 2000-ih, postoje FAK, Festival A književnosti, hrvatski pisci, uglavnom prozni, a bilo je tu i pesnika, oni su šetali po prostoru cele nekadašnje Jugoslavije i ovde u Srbiji su bili, i to su bila vrlo zanimljiva predstavljanja njihovih proznih dela. Dakle, oni bi čitali nešto što je najinteresantnije tu, tu su bila i dobacivanja iz publike, publika bi reagovala ako bi im bilo dosadno i tako dalje. Koliko liči ovo, ako ste prošle godine pratili ili prethodne godine?
Pratim je od početka i on nekako sazreva festival i sve bolje i bolje. Pa nije to deca, kažem, đaci, postavljaju pitanja, to su interesantna pitanja, čak i ja možda tako ne čitam knjigu kako oni čitaju. Oni imaju, oni, da kažemo, razmišljaju još svojom glavom i to su uvek interesantna pitanja, nekako oni to izvuku i pisci onda odgovaraju. Naravno, može se uključiti neko iz publike, to su uvek đaci, sa profesorima dođu i bude prepuna zbornica ili biblioteka i nisu dovedena deca na silu, ono kako se kaže, nego su došli zato što vole knjigu i upravo ovaj festival čini podsticaj čitanju. Stalno govorimo da mladi ne čitaju, ali ovdje očigledno festival doprinosi čitanju, ako oni možda pre toga to ne rade.
E pa dobro, hvala vam. Vi ćete vjerojatno za vašu emisiju, je se Oko Balkana zove, prirediti nešto od...
Biće za razne emisije tokom narednih, ja kažem, možda i mjeseci, puno razgovora, teško je to sve plasirati, ali ima i drugi događaj, naravno nije samo književnost dominantna u kulturi.
Eto, hvala vam. Bila je to Dragana Kovačević, koja je u Novom Sadu i koja očekuje večerašnje otvaranje 9. Međunarodnog festivala proznog stvaralaštva koje se zove Proza Fest.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Sedam minuta do 4 sata, počinjemo Zlatni presjek i kao što sam rekao, imat ćemo dve teme, odnosno dvojicu gostiju. Prvi gost je vezan za arhitekturu, odnosno za 37. salon arhitekture ovogodišnji, koji se još uvijek može vidjeti u Muzeju primijenjene umjetnosti u Beogradu. i tu je Đorđe Stojanović dobio Grand Prix. Dobio je Grand Prix za jednu kuću na Kopaoniku, zajedno sa Vladimirom Pavlovićem i Milutinom Cerovićem je radio taj projekat. Snežana Ristić je ovde da nešto kaže još o samoj toj kući. Da kažem da će druga tema, to će početi negde nešto možda pre pola pet, dakle, druga tema biće posvećena slikaru Mihajlu M. Petkoviću, odnosno njegovoj izložbi koja se može vidjeti u Prodajnoj galeriji Beograd, gde je Mihajlo M. Petković, koga znamo pre svega kao slikara, ovaj put izložio čak 26 skulptura u metalu. Pošto se on bavi enformelom, pre svega u slikarstvu, sad je nastavio da to radi i u skulpturi, to će to biti jedna od tema, dakle, enformel u Beogradu. Evo je Snežana. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan.
Dakle, obično bi gost bio sa nama, danas gost nije mogao da dođe, Đorđe Stojanović nije mogao da dođe u ovo vreme,
predaje na fakultetu
i ti si taj razgovor sa njim snimila u studiju 7 i nisi se dobro provela, dakle, izgleda mikrofoni tamo pucaju, tako da je pretpostavljam da će...
Bolje raditi uživo u svakom slučaju, da.
Dakle, kuća ovako na osnovu fotografija, ja sam video to kako je prezentovano i u Muzeju primijenjene umetnosti, izgleda vrlo zanimljivo.
Pa to je ono što možemo da vidimo i postoji još i sajt sa kojeg može da se vidi kako ta kuća izgleda. Nažalost, ljudi nisu uvek u prilici, čak ni žiri nije u prilici da vidi sve one kuće koje recimo ulaze u uži izbor, jer mnogi nisu u Beogradu i verovatno bi bilo dosta koštalo. Ova kuća je na Kopaoniku i to na jednoj od ispod samog vrha, negde na 1300 metara, reći će to Đorđe Stojanović, nije baš u nekakvoj gužvi i ono koliko sam videla dosta se gradi na Kopaoniku. Čini mi se da bi o tome moglo da se možda i napravi jedna posebna priča kako mi u stvari gradimo ili kako se gradi kod nas u zaštićenim sredinama. Nekad je to centar grada i urbano tkivo koje mora da se, o koje mora da se vodi računa, vidimo da se ne vodi, a nekad je to priroda o kojoj takođe mora da
danas
se vodi računa.
Da podsjetim, danas je Dan planete Zemlje.
Da, Dan planete Zemlje, zbog toga i govorim, jer Kopaonik je turistički centar. Na Kopaonik se mnogo ide, dosta se gradi na Kopaoniku, ali postoje i uslovi pod kojima nešto sme, to je pod kojima se može raditi i graditi, a čućemo da nekada ti uslovi nisu dovoljni, pa ljudi moraju sami da smišljaju to šta će.
I sad, to medijski nije dobro. Ti počinješ razgovor sa Đorđem Stojanovićem, otprilike rekavši sve ono što sam ja već u najavi rekao.
Pa ne, da, on vrlo slično. To nekada nije dobro. Znači, ajde da samo kažem da, čujem, da i ova dvojica arhitekata, jedan je sada u Kini, pa nije mogao da bude tu s drugim.
To su Vladimir Pavlović i Milutin
Cerović. Drugim on ima 4 od 7 biro, ali ajde da ne prepričavamo zaista. Pustit ćemo, neke stvari će se ponoviti. Moraš ti nešto da kažeš ili da krene instrumental.
Sada da... Evo, najavljujem Đorđa Stojanovića.
Na ovogodišnjem salonu arhitekture Grand Prix za kuću na Kopaoniku dobili su Đorđe Stojanović, Vladimir Pavlović i Milutin Cerović. Kažem dobar dan Đorđu Stojanoviću.
Dobar dan.
Kuća na Kopaoniku je u suštini mali jedan projekat, rekla bih, koji je dosta važan, pre svega zbog toga što je sam Kopaonik park prirode i graditi u tom prostoru je dosta, pa rekla bih, komplikovano, iako čini mi se ima svega i svačega.
Jeste, to je jedan mali objekat, sad zanimljivo je što je dobio tako veliku nagradu, to je možda specifično. Nalazi se na Kopaoniku u okviru vikend naselja koje je ispod samog vrha Kopaonika, čini se na nadmorskoj visini od 1300 metara, otprilike možda malo manje. I u toj zoni se intenzivno gradi. Danas to je specifično, veliki broj objekata je u poslednjih par godina tamo sagrađeni. To su uglavnom objekti za ljude koji idu na odmor, koji se skijaju, koji zato idu na Kopaonik.
I su komplikovani uslovi za građenje na tom prostoru? Čini mi se da je Kopaonik park prirode ipak.
U smislu građevinskih zakona, u smislu...
Ili u smislu uslova, može ovako, ne može ovako, pa, zabranjeno je ovo, nije zabranjeno ovo.
Jeste, postoje prilično strogi uslovi koji određuju visinu, spratnost objekta i sve ono što dobro poznajemo. Međutim, tamo se gradi na vrlo specifičan način i ti uslovi se vrlo kreativno interpretiraju i ima zaista svakakvih objekata i izgrađenih na vrlo specifične načine.
Kada se to kaže specifične načine i interesantnih objekata, tu se nekada može
ovako reći da nešto što nije bog zna kako dobro ili nije bog zna kako kvalitetno arhitektonski, a da ne ulazimo, mislite u to?
Da, pokušam da bude fin. Da,
pa dobro, ajde
da,
tako.
Ovi, ne mislim da su vrlo kvalitetni objekti, ali mislim da vrlo kreativno tumače pravila i zakone koji postoji, da to nekako prolazi i da je to zaista činjenično stanje i da to možda vrlo zanimljiva studija može se napravi šta je sagrađeno prema zakonima koji postoje za tu oblast.
Kada ste u stvari ušli da radite, ovo je relativno mali projekat, čini mi se, ali opet vrlo komplikovan. Mi smo od Skandinavaca videli da oni u ekstremnim uslovima klimatskim rade vrlo interesantne objekte, posebno drvene objekte. I to ne samo Skandinavci, nego čini mi se i Severna Kanada, uopšte Sever Kanade. Čini mi se da drvo je dobro za te ekstremne klimatske uslove.
Jeste, postoji dugačka tradicija gradnje sa drvetom na takvim mestima. To je materijal koji je najdostupniji, verovatno odatle potiče ta tradicija gradnje drveta i naravno on se dobro ponaša i naravno ljudi koji koriste te objekte su želili da to bude dominantan materijal u interijeru objekta, da konstrukcija bude od njega i otuda smo i mi krenuli da koristimo taj materijal u projektu.
Imali ste u stvari verovatno bolje uslove kada ste ga gradili. Kako se gradi to? Kao prefabrikovani, na koji način ste u stvari uopšte pristupili? To je vikend kućica koja ima relativno skroman program. Kada kažem program, mislim da su to otprilike, ajde da kažem, stambeni objekat je u stvari to.
Od toga kome je objekat namenjen. Korisnici objekta su dve porodice koje vole da se skijaju, koje često borave na planini, koje zapravo poznaju taj stil života. To je nešto što nam je zaista odgovaralo dok smo se bavili ovim projektom. Na neki način to je učinilo projektantski rad zanimljivijim.
E sada, da li je to baš stambeni objekat ili zbog toga što je u prirodi, on ima nekako smanjen taj program s jedne strane, s druge strane koliko su ti nekakvi pristupi, ja znam da ste vi dosta radili te tipske objekte, u stvari tipologije nekakvih kućica koje liče na tradicionalno, koje mogu da se ispituju i u drugim sredinama. Negde mi se čini da to istraživanje tipologije tih vrsta ili tako malih kućica, i malih kućica je pleonazam, znam, ide u stvari, vidi se na ovom objektu.
Da, to je možda zanimljivo da kažemo. Projekat je počeo tako što smo uzeli uslove prema kojima se gradi i uzeli smo preference korisnika i onda na neki način smo postavili pravila prema kojima smo ispitivali geometriju i postalo je 15 rešenja. Napravili smo zaista veliku studiju mogućih rešenja koje zadovoljavaju i jedno i drugo, baveći se načinom gradnje drvene konstrukcije, primjerno drvene konstrukcije. I na neki način postojalo 15 mogućih oblika tog jednog objekta. I onda na kraju, naravno, kroz razgovor sa korisnicima došli smo do onog jednog koji je bio idealan prema ili najbliži njihovim potrebama i onda smo taj jedan realizovali. E sad, to jeste objekat za stanovanje, međutim, tamo nije predviđen za stalni boravak. To je jednostavno rečnikom rečeno vikend kuće i ljudi tamo borave možda po nedelju, dve, mesec dana. To se opet nadovezuje na stil života na planini, gde su uslovi klimatski takvi kakvi jesu. I jedna od potreba korisnika bila je da napravimo ne preveliku kuću, već kuću koja je efikasna u smislu lakog održavanja, u smislu lakog grejanja, u smislu energetske efikasnosti. O tome smo
pametna kuća
vodili,
nije.
Pametno, to je kliše koji nisam
da,
namjerno hteo da upotrebimo.
Kuća u suštini mora da se dobro štiti zbog, recimo, vejavice. Na neki način ona mora da se zatvori u sebe. Ona, kada nije upotreb ili kada su loši vremenski uslovi, ona je negde potpuno izgleda kao bez prozora.
Da, onda prvo mora se zaštiti od komšija, pošto je situacija takva da su komšije na 2 metra jedni od drugih i to je jedan od specifičnosti ovog projektnog zadatka i utoliko je meni lično bilo zanimljivo da se bavim ovim projektom, zato što su bili zaista teški uslovi i u smislu ta blizina susjednih objekata nas je natrala da na neki način se zatvorimo sa tih strana i da koristimo onu jednu koja je zaista ima božanstven pogled dole na preko pobrđa, jako daleko može se vidjeti.
Da,
ima, zaista ima pogled, ima fenomenalan pogled, ima slike tog pogleda koje je, još te ne postoji dilema projektantska na koju stranu kuća treba da bude orijentisan. E sad, projektantska želja je bila da to bude čitava staklena fasada prema tom velikom pogledu koji postoji, međutim sad onda razmišljajući o tome koliko ćemo imati budžeta na raspolaganju, jer naravno postojali su limiti koje smo morali da uzmemo u obzir i onda smo sve nekako uzimali u obzir jedno i drugo i na kraju smo došli do rešenja kako je sad.
Koje je drvo? Odakle ste nabavili materijal?
E sad, drvo je, to je, ono, ne, uglavnom čamovina, nije ništa tu specifično što se tiče drveta, tu u kraju samom postoje mesta na kojima se nabavlja drvo. Pitala si me za da li je prefabrikovana gradnja ili građevinsko mesto.
Da, zato što se u principu odgovor, to radi, ta prefabrikovana.
U principu bi trebalo da je prefabrikovana gradnja jeftiniji način da se nešto uradi i možda praktičniji, pogotovo ako uzmemo obzir klimatske uslove. Međutim, dobar deo stvari je urađen na licu mesta. Majstori koji su nekako prilično vešto prenosili ove informacije sa crteža su uspevali da to urade tamo na licu mesta. Tako da i to opet ulazi u obzir finansijski faktor. Ono što je uvek bilo, što je važno istaći kada pogledamo tu celinu od one tri kuće koje se nalaze jedna pored druge, veoma je važno da znamo da su izgrađene sa veoma sličnim budžetima, da ne postoji neka razlika između onog što je utrošeno na jednu, drugu ili treću, a da one možda izgledaju na, nekom bi možda mogao da kaže da izgledaju na različite načine.
One su od istog investitora, ne?
Ne, to je grupa prijatelja koja je samo koincidentno izgradila sva tri objekta, praktično poznaju se i zato možda mogu da se tolerišu da žive i tako blizu. Da.
Koliko je u suštini, kada reče za majstore koji su umeli da čitaju dobro plan, koliko je u suštini tu negde i korišćeno iskustvo onoga što je tradicionalna gradnja drvetom na tom području, jer oni imaju tradicionalnu brvnavu. Mislim, u tradiciji gradnje postoji ta nekakva brvnara koja se pojavljuje na kopaoniku.
Da, sad, mislim, jeste, majstori su super, ali moramo da kažemo da su i Vladimir Pavlović i Milutin Cerović proveli jako puno vremena na gradilištu i da je to možda jedan od razloga zašto kuća izgleda ovako kako
tako izgleda, kako izgleda, znači sve precizno.
Da, da, na neki način da to je možda preduslov. E sad, i ono što možda još uvijek nismo rekli, to je da mi smo gledali tipološke karakteristike planinskih kuća u tom regionu i na drugim planinama u Srbiji. I ono što je više nego evidentno jeste da te kuće karakteriše površina krova, da je zapravo krov dominantna, da fasada gotovo i da ne bude zidovi fasade praktično i ne postoji. To je nešto smo pokušali da interpretiramo sada možda na možda savremeniji način u našem projektu i da je to ono što možda karakteriše kuću mnogo više nego sama tehnika gradnje, odnosno tesarske veštine za koje me pitaš koja je možda primenjena u gradnji. Mislim da majstori koji su gradili kuću uopšte nisu iz tog kraja nego iz nekog drugog, ali su opet tesari, praktično stolari ili kako ko od njih se zove. Ima jedan koji radi jedan deo posla i drugi koji radi...
Koliko dugo je građena kuća?
Predugo, ne znam, rađene na mahove, mislim da je to trajalo godinama kada od samog projekta do realizacije.
Objektivno ova kuća može da se izgradi za par meseci, kad bi bilo novaca i nekako idealno postavljeno gradilište. Zašto ovo pitam? Zbog toga što smo nejednom slušali, sad za Kopaonik nije toliki problem zato što on ipak ima razdvojeno leto i zimu, ali za neke severne krajeve je leto izuzetno kratko, zima jako duga i mnogo oštra. I u drvetu se recimo zbog toga gradi i prefabrikacija, što odjedno može da se za relativno kratko vreme postavi kuće, bar da se pokrije recimo.
Jeste, ja mislim da uz dobro planiranje, uz dobre pripremne radnje, objekat može jako brzo da se napravi, da ne postoji ništa što je komplikovano da bi otežavalo proces gradnje. To je jedna od stvari kojom smo prilično ponosni, da je kuća užasno jednostavna, zapravo da smo se u svakom mogućem pogledu trudili da ne zakomplikujemo način gradnje, prvenstveno zbog budžeta, zbog onoga što treba da se izvede na gradilištu i negde smo pokušali da ostanemo u okvirima onog što je realno da se izvede u stanju kako smo imali, uzimajući veliki broj faktora u obzir.
Kada se malo sad pogledaju recimo časopisi, pa i kada se vidi kako izgleda negde gradnja u ovakvim uslovima i u regiji i izvan, i mislim evo čak neprekidno pominjem sever, činjenica je da se vrlo često radi sa ograničenim budžetima. Otprilike pitam, da li je moguće sa ograničenim budžetom, ako se ostavi projektantu na volju i da nekakav program za vikend kuću, može li se sa ograničenim budžetom napraviti kvalitetna?
Pa, ja mislim da je to vrlo važno pitanje i mislim da pitanje budžeta ne određuje da li je arhitektura dobra ili loša. Ja sam siguran da bismo i sa duplo manjim budžetom napravili dobru kuću. Sada, pitanje je komfora, pitanje je možda kvaliteta materijala, ali ono što arhitekta ili ono što je projektant radi ne sme i ne može da bude ograničeno budžetom. Tako da ako je neko dobar arhitekt, on će napraviti dobar arhitektonski projekat, s tim da će onda biti potrošeno manje ili više para, ali to ne sme i ne može da utiče na kvalitet arhitekture.
Drugim rečima, vaše iskustvo na Kopaoniku moglo bi recimo sada da bude jako korisno za nekog sledećeg investitora, jer ste se mnogo čemu naučili, rekla bih.
Dobro, mi se bavimo praksom već jako dugo godine. Ja
stvarno, ne mislim baš u tom prostoru, recimo.
Ja mislim da imamo jako puno iskustva i to veoma različitog. Vlada je ja možda kao praksa, kao studio 4 od 7, zapravo koje, to je isto važno.
Koji to se ne... čude naslov, taj 4 od 7, možda... čovjek nikad ne zna šta je tu. To se sećam da smo i pre, kad si god dolazio, pričali o tome što...
Mi imamo, već sad ne znam više, 15, možda i više godina, 20 godina iskustva praktično, tako da se jako dugo ovim bavimo, tako da mislim da je to ono što je ugrađeno u projekat.
Ja sam ovde mislila na planinu, a ne na iskustvo projektovanja.
Da, evo, planina nekako je specifična, ali je, mislim da svaki kontekst je specifičan za sebe, tako da opet arhitekta, ja to bar tako mislim, ne može se ograničiti da pravi kuće na nadmorskoj visini do 500 metara ili iznad 500 metara, tako da kakav god kontekst je u pitanju, mislim da dobar projektant može da se prilagodi i da nađe ono što treba da bude urađeno u takvom okruženju.
I sada kad smo već došli do biroa 4 od 7, ajde da malo i to popričamo. Imati svoj biro ovde kod nas, nama se čini da se vrlo retko ljudi obraćaju arhitekti kada projektuju.
Pa to je...
Kada u stvari ulaze u gradnju kući, a vrlo često ulaze u gradnju kući. Bez arhitekta.
Jeste, ja mislim da je nažalost tako i da ovde postoji verovanje da dobar domaćin mora da sagradi svoju kuću. I zato mislim da je upravo poređenje između naše kuće i one susedne dve kuće koje su zajedno napravljene isto veoma značajno. Jer negde je vrlo važno da postoji plan kako će neki objekat da bude sagrađen, da postoji mogućnost da se sagledaju troškovi unapred, da se isplanira kako će taj objekat izgledati na kraju, jer ukoliko stihijski gradimo, onda možda to može da nam se učini da ćemo uštediti neki novac u početku, da nećemo platiti projekat, ali uvek neki nepredviđeni troškovi zapravo pojedu sve ono što smo uštedili ako se odreknemo tog projekta na
početku. Ko se vama obraća? Ko vam je sve investitor? Izuzetno bogati ljudi?
Pa, mi imamo dva značajna izvedena projekta u našoj zemlji. Jedan je prenamena objekta Dunavski cvet Ive Antića.
Koji ste dobili nagradu i to je fiskulturni... To je stvari bila tada, ajde, nije fiskulturna sala, ali recimo je prostor za trening.
Da,
sada
ima drugu namenu. To je jedan ovaj drugi objekat koji smo uspeli da završimo, nekoliko dobijenih konkursa, imamo projekte koji su na nivou ideje. Možda se medijski ne eksponiramo dovoljno u smislu traženja posla i s druge strane ja takođe imam posao na fakultetu gde zapravo veći deo mog vremena sada odlazi, tako da nekako se bavimo arhitekturom samo na način na koji nam odgovara, na način na kada dođemo do posla za koji mislimo da možemo nešto kvalitetno da uradimo, onda to i uradimo sad.
Drugim rečima, fakultet čini to da se negde povezuje obrazovni deo i praksa s jedne strane, s druge strane praksa nije pod obavezno, može se živeti od... koliko studenti u suštini mogu da ili ja mislim da imaju dosta koristi od toga da im predaje profesor koji ima iskustva u praksi. Nije isto kad izađete s fakulteta sa svim svojim znanjima, vi u stvari ne umete da se snađete na gradilištu.
Da, mislim da je jako važno za studente da stiču obrazovanje od ljudi koji imaju iskustvo iz prakse, odnosno da postoji veza između onoga što je struka i onoga što je obrazovanje. Kod nas na arhitektonskom fakultetu čini mi se da postoji dobar balans između nastavnika koji dolazi iz prakse i nastavnika koji se možda bave teorijom ili ili naukom. Taj problem ili to pitanje odnosa između obrazovanja i prakse je danas jedno od glavnih pitanja koje postoji na arhitektonskim školama, kako i u kojoj meri to treba da se poveže, spoji. I ono što je važno jeste da studenti kad izađu sa fakulteta pod jedan imaju perspektivu, imaju mogućnost da je to znanje mogu da primene, a drugo da budu sposobni da mogu da rade u okvirima struke ili uopšte situacije u društvu u kome će dalje da žive.
Ono što znam da ste bili na letnji, to je držali ste neke seminare na letnju školu, to je na jednoj od letnjih školi u Iranu, radite i ovde. Koliko se u stvari te škole različite? Imate iskustvo sa Velikom Britanijom, čini mi se da ima nešto i sa Izraelom ili se to... Ali koliko se u stvari razlikuju ti silabusi raznih škola? Gde se tu mi nalazimo?
Pa, nekako naša škola ima jako dugačku tradiciju, zaista postoji negde oko 150 godina kako se nastavni program razvija iz nekih početnih oblika pa da danas do nastavnog programa koji je zaista u saglasnosti sa evropskim trendovima i sa opšte vodećim školama u svetu. Tako da na neki način mi kao i sve ostale škole pokušamo da razrešimo tu dilemu odnosa između istraživačkog grada, između prakse i obrazovanja i na neki način kroz sve ove inicijative koje si sada pomenula pokušavamo da ponudimo studentima bolje obrazovanje. I na neki način tu pokušavamo i da uspostavimo identitet škole.
I kakav je naš identitet? Ili uspio da se uspostavi?
Pa ne znam, to je pitanje za milion dolara.
Pa znam da je pitanje, ali mislim, recimo koliko naši studenti kad odu negde napolje mogu da se snađu. Znam da je generacija koja danas ima 40-50 i malo više godina jako dobro prolazila napolju. Kako ovi sada klinci koji završavaju prolaz?
Pa, reću ti konkretno nešto zaista da ne ispadne da pričam na pamet. Ja vodim studio, to je projekat, to je praktičan predmet na završnim godinama fakulteta na 4. i 5. odnosno na masteru i studenti iz mog studija jako često odlaze u inostranstvo, traže posao ili odlaze da urade master studiju ukoliko su mogućnosti da nastave master 2 ili da nastave studije na neki drugi način na drugim fakultetima i tu prilično ima lepih primera. Ne kažem da svi studenti završe u vodećim svetskim praksama, ali ima primera gde su studenti završili zaista u vodećim, apsolutno vodećim studijima u Londonu, u Njujorku, u nekim zaista ozbiljnim sredinama gde je konkurencija velika. Tako da hoću da kažem da ja mislim da mi imamo studente koji su sposobni, koji su dobro obrazovani, koji imaju mogućnost da se bore za svoje mesto i u drugim, mnogo konkurentnim sredinama.
Pa upravo u toku ta izložba Ribine studentske nagrade. Riba je Royal Institute of British Architects, znači krovna institucija britanskih arhitekata, vrlo cenjena, vrlo korisna. Čini mi se da vidimo kako to radi oni ili kako taj konkurs izgleda. Naši su učestvovali na konkursima.
Da, to već nekoliko godina za redom naši učestvuju.
I bude svake godine izložba,
svake godine
da.
Uđemo u neku konkurenciju da li 20. Ja mislim da smo ove godine u malo širom krugu, ali opet naši radovi se nalaze uvek na tim izložbama. Od kako učestvujemo, naši radovi se nalaze na tim izložbama i to je jedna od potvrda škole.
Uopšte pravimo nekakav dogovor sa Ribom, saradnja?
Da, trenutno smo u procesu akreditacije prema standardima Riba. To je dugogodišnji proces. Mi smo prošli možda 3/4 tog puta i u oktobru bi trebalo da bude još jedna poseta njihove komisije koja bi onda odlučivala da li imamo još možda godinu dana da završimo to procedure ili ako možda u nekom najoptimističkim pogledu na stvari možda možemo da završimo tu proceduru i već tada, ali trebalo bi da nakon kad god se ta procedura već okonča steknemo licencu koju oni nude.
Šta je to u prevodu?
To je možda jako dugačak odgovor je neophodan za to pitanje. Ljudi imaju različita očekivanja i možda nerealna, ali prvenstveno mislim da je značajno da je to jedna od potvrda o usklađenosti našeg nastavnog programa sa potvrđenim nastavnim programima u Evropi i posebno kada se radi o ovom britanskom standardu koji je nalazi primjenu i potvrdu u mnogim drugim zemljama, ne samo u Velikoj Britaniji.
Objektivno, kada se rade rang liste fakulteta, naš može da bude među recimo prvih 100 ili prvih...
Da, postoje različite rang liste i ja znam da se mi ponekad nađemo u tim listama, ne znam na koji način se te rang liste sprovode, ali možda postoji neko ko je kompetentni sagovornik za to pitanje.
Evo, upred još jedno pitanje, vraćamo se, završavamo razgovor, ali mi je palo na pamet. Kuće na Kopaoniku, kako je rešena infrastruktura? Znači, struja, voda, kanalizacija, ali postoji to ili to mora da se praktično radi u projektu?
E, to je da, to je sad aktualno.
Dovozni put, mislim, uopšte pristup, sve.
Sve postoji, ali je sve rešeno kako je rešeno. Nešto od infrastrukture postoji, ali recimo voda je korišćenje lokalnog izvora. I to je opet možda zanimljivo i sa druge strane kako je moguće koristiti lokalne resurse ili kako je moguće koristiti obnovljive resurse u projektu. To je možda tema za
i popriličan izazov, rekla bih.
Jednostavno, i to je isto zanimljivo pogledati kako se u tom vikend naselju, kako je izgleda tako kako izgledaš, koje smo već rekli, na koji način se ljudi snalaze kako bi rešili ta pitanja. Jer kad god sistem obmane, kada god nema sistemskih rešenja za sve, onda na scenu dolaze individualna rešenja gde ljudi sami pokušavaju da prevaziđu problem kako bi mogli da opstanu, ili jedinke. Ne mora da bude.
Ajde sad ovako, vidim da ne želiš da daješ nikakav stav. Koliko to rešenje problema je dobro, a kolikom procentu recimo jako loše? Koliko šteti samom Kopaoniku kao parku prirode?
Naravno, Kopaonik sa tom brzinom rasta koji ima, naravno da će imati neke ekološke probleme sigurno, da. Ali mislim da ova kuća ni na koji način ne doprinosi tim problemima, odnosno čak što više mislim da su, to što kažem, neke od ideje održivog razvoja vrlo dobro sada primenjene u samom ovog načina na koji objekat koristi vodu, način na koji štedi energiju i tako dalje. Mislim da na neki način je sa te strane vrlo zanimljiv primjer razmišljanja o nekim vrlo aktualnim pitanjima u arhitekturi danas.
Hvala. Đorđe Stojanović, ili si odahnuo, koji je zajedno sa Vladimirom Pavlovićem i Milutinom Cerovićem dobio Grand Prix novogodišnjem salonu arhitekture za kuću na Kopaoniku. Hvala, Đorđe. I'm
4:24, ovo je Zlatni presek, odnosno emisija Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i kao što sam već nekoliko puta najavljivao u današnjoj emisiji, druga tema u Zlatnom preseku vezana je za jednu vrlo zanimljivu izložbu koja se može vidjeti u Prodajnoj galeriji Beograd, mislim do 4. maja da će biti. Otvorena je 16. aprila, dakle prošle nedelje. Mihajlo M. Petković, naš slikar koga dobro znamo već decenijama, on je ovaj put odlučio da izloži skulpture, odnosno radove u metalu. Ima 26 skulptura, sve su to gvozdene skulpture rađene varenjem pre svega od različitih elemenata gvožđa. Skulpture su male. Ako slučajno do vas najpre dođe katalog, dakle, onda ćete vidjeti fotografije i pomislit ćete na osnovu fotografija da je reč o monumentalnim skulpturama. One su eventualno i monumentalne, ali su male po obimu, a te fotografije bi vas upućivale na to da se radi o velikim skulpturama, mislim, govorim o dimenzijama. U samom katalogu Sava Popović, inače likovni kritičar Večernjih novosti, on je napisao jedan relativno kratak tekst koji dosta upućuje ono što je radio Mihajlo M. Petković. On tu kaže, Sava Popović, otprilike da nije iznenađen činjenicom da Mihajlo M. Petković radi i skulpture, da se to moglo naslutiti iz nekih njegovih radova ranijih. Sad ćemo čuti i odgovore na ta pitanja. Dakle, ti raniji radovi bili su radovi sa papirom koji ima različitu teksturu i tako dalje, pa ćemo čuti kako su ti radovi izgledali. Ali ono po čemu znamo Mihajla M. Petkovića jesu radovi enformel tipa, slikarski radovi. Pre dve godine ili nešto možda malo više, 2012. ako se ne varam, u galeriji grafičkog kolektiva pokazao je i da zna da se bavi grafikom i bakropisom i starim tehnikama i tako dalje i tako dalje. Sad, grafika se kod enformelista vrlo retko ili ređe se koristi nego kod drugih umetnika, jer enformelisti recimo idu na neposredan odnos prema materijalu. Evo ga Mihajlo M. Petković ovdje. Dobar dan, Mihajlo.
Dobar dan.
Dakle, mene je to malo iznenadilo, skulptura sada. Dakle, i to zahteva nekakvo objašnjenje. Od kad se vi to bavite skulpturom? I ono što je zanimljivo, da li sami izvodite same te radove ili nekoga zovete u pomoć?
Pa evo ovako, ta ideja o skulpturi meni se rodila već za vrijeme studija. 80. godina. Međutim, bio sam na studijama slikarstva gdje sam se posvetio isključivo slici, i to apstraktnoj slici, i to jednoj vrsti enformela koji podrazumeva i teksturu, materiju i izlaženje u treću dimenziju. Vrijeme je prolazilo, godine, sad mogu da kažem i decenije, ta ideja o skulpturi mi je polako sazrevala. I u jednom trenutku, pre godinu i po dana, od nekih odbačenih gvozdenih predmeta, u početku moram da priznam, koje sam našao kod sebe u dvorištu, koje sam ja onako kao hrčak skupljao i to je stajalo, počeo sam da sklapam te metalne skulpture. Pošto sam slikar, a ne vajar, nisam ja to baš znao dobro da varim. Pokušavao sam. To je išlo kako je išlo, međutim, ja sam imao sreću da u mom komšiluku živi moj dobar prijatelj i komšija Dino Kolaček, njega moram da pomenem, inače se bavi umetničkim kovanjem gvožđa kao i njegov otac, kao i njegov deda i njegov pradeda. Tako da sam sa Dinom u prethodnih godinu i po dana sklapao skulpture, odnosno ja sam sve sekao, montirao, postavljao, a gospodin Kolaček mi je tehnički pomagao da to sve sastavimo onako kako sam i ja hteo.
Da pročitam prvu rečenicu Save Popovića u katalogu, kaže on, vrlo je poetizovana i ukazuje na nešto što je vrlo važno u ovim radovima skulptorskim. Ugasli oker i naslućene nijanse još nekih toplih boja što sevnu iz tamne prirode gvožđa. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo sevnu, odnosno ta boja, reklo bi se da su skulpture monohromne, međutim nisu. Sa druge strane, gvožđe koje se u prirodi vrlo retko nalazi u čistom obliku, ono zahteva ili ukazuje na rad civilizacije. Kada radite sa gvožđem ovog oblika, kako je kod vas, dakle, koje je negde bilo upotrebljeno pa odbačeno i tako da, to je neka vrsta palimpsesta. To je neka vrsta odnosa prema istoriji. Ti predmeti, ti gvozdeni komadi značili su ili funkcionisali su nekako drugačije dok ih vi niste pronašli i pretvorili sad u umetnička dela, odnosno u skulpture. Koliko vam je taj deo možda uzbudljiv, važan i tako dalje u ovom koraku ka skulpturi bio?
Pa, moram da priznam da ste mi iznadili sa pitanjem. Te gvozdene table koje su nekad bile negde korišćene, da li u ložionicama, kotlovima, brodovima, jednostavno su odbačene, ali su vremenom očigledno nečemu služile. Poprimile su tu patinu koja je...
Ili rđu, što
bi se... Rđu, eto ja kažem patinu ili lazure neke. Oni su u stvari imale ono obojenje koje sam ja uvek tražio na mojim slikama. Ako se slušalci prisete mojih slika, vidjet će da su u koloru i skulpture i slike vrlo, vrlo slične. A blesak kolora, pa to je ono što je ostajalo na tim metalnim pločama, zarđalim. Negde se nešto uhvatilo, možda neka farba, možda nešto bilo ofarbeno. Međutim, ja sam to onako, moram da priznam, studiozno birao, neke delove sam morao i da odstranim, intervenisao, i onda ih ponovo sklopio i dao im novu funkciju. Hvala Bogu, ako ovo može da se nazove umetnošću, ja ću biti zadovoljan.
Da. Kako ste se odrekli, pošto vam, dakle, taj prijatelj i kolega koji zna da barata sa metalom, da ga vari, kako ste se odrekli nečega što je vrlo važno, to je ta impulsivnost, ta vera u slučaj i tako dalje, koja je vrlo često prisutna kod ljudi koji su u vezi sa abstraktnom umetnošću, odnosno enformelom pre svega. Je li vam tu nedostaje, odnosno je li sledeći korak od vas da naučite da varite, da sami sastavljate te skulpture, pa kako ispadne?
Pa da, naravno, ovo je u stvari jedno grubo varenje, što je u ovom slučaju ovih skulptura meni sasvim dovoljno odgovaralo. Pomoć mog prijatelja se sastavila da ti varovi budu dobri. Da se slučajno ne desi da neki deo otpadne. Ali naravno, radeći sa njim već godinu i po dana, već sam, mogu sada kažem, i ja sam dosta toga savladao, samo prilikom pravljenja ovakvih stvari, pogotovo ako budem radio i veće, to jedan čovek ne može da izvodi. Zato je potreban asistent.
Da, da. Znači? E sad, recite još ovo. Na samoj izložbi u prodajnoj galeriji Beograd na Kosančićevom vencu, tu je otprilike, ja sam pokušao da prebrojim, 26 je tih skulptura relativno malih dimenzija i desetak je slika u metalu. E sad, te slike su pod staklom do duše i tu su radovi koji se ne razlikuju puno od ovoga što su skulpture. Šta je ta diferencija specifika koja je odlučivala da nešto nazovete slikom? Da li je nestabilnost u pitanju? Ili?
Tu je odlučio sam materijal.
Sam materijal.
Slike, ako ih tako nazivamo, metalne slike, one su rađene od jednog nekog zarđalog glima koji sam uspeo opet da nabavim, ali one nisu trpele taj način obrade i taj način varenja. Pa mi je bilo logičnije da ih izložim kao slike. Nastale su isto to u jednom cugu od jednih vrata koje sam raskovao i onda sam savijao te limove. Verovatno ste primetili i povezivao ih na određeni način.
Kao da su šivene.
Opet je to u korelaciji sa mojim slikama, gde isto imam te rascepe, šivene, proboje. Ne pravim ja tu veliku razliku između skulptura na ovoj izložbi i tih metalnih slika.
Da, kad već spomenuste proboje, ima nekih tabli metalnih koje su probijene kao da su nekakvi meci daleko bilo, prošli kroz njih i tako da. Jesu li to vaše intervencije ili su te table tako nađene sa tim rupama?
Neke table su nađene sa rupama jer ove ploče od santimetar, to teško da bi ja mogao da ih probijem. Međutim, te rupe sam... tako definisao u samom radu i, kažem, opet nisu to cele ploče, neke sam doterivao u određene formate, pa sam shvatio da jednostavno i da ta rupa može da posluži kao likovni element. Na dosta skulptura sam i sam bušio rupe, da li jedna, dve, onda veličina rupe, koliko je to isto značajno, tako da nešto je došlo spontano, a nešto namjerno.
E sad, u ovom tekstu nećemo ga čitati dalje, Save Popovića, ali preporučujem, dakle, da svim posetiocima galerije prodajne da uzmu i katalog, i fotografije su dobre tih radova. Dakle, u ovom tekstu spominje Sava Popović da nikad niste bili do kraja ili pravi informalista. Ja ovo sad parafraziram. Da li se sa tim slažete? Sa tim da niste bili pravi informalista. Ispašće da smo mi imali informel i istorijski, onaj od 62. godine, ali da niko nije bio pravi informalista. Ni ti zastupnici informela, ta četvorica slikara, Lazara Trifunovića, ni kasnije. Dakle, sad ćemo doći i do toga. Dakle, jel odbijate da ste pravi informalista ili šta?
Ja ne odbijam. Ja ovo slikarstvo smatram informelom, a informel jeste pojavio se kod nas krajem 50-ih i početkom 60-ih godina. Iscrpo je autori koji su se bavili, ja spomenut ćemo i njih kasnije, bavili time. Ja lično mislim da je informel kao pojava, kao slikarski pravac, umetnički pravac, ne samo slikarski, nego umetnički pravac, nije iscrpeo sve svoje teme i mogućnosti. Tako da sam ja jednostavno, upoznavajući se kao mlad student i pre toga sa slikarstvom, došao do zaključka da na toj temi može još da se radi. A u stvari, cela poenta je što ja sam voleo da radim sa materijalom. Nikad nisam sliku slikao, uvek sam za sebe smatrao da ja sliku pravim.
Imate te pretke u umetnosti koji nisu brojni, pa možemo gotovo sve da ih spomenemo. To su Zoran Pavlović, Branislav Protić, Živojin Turinski. Njega naglašavam jer on vam je bio profesor na akademiji. Zatim Vladislav Šilja Todorović. To su četvorica enformelista koje je Lazar Trifunović promovisao. To je ona čuvena izložba, da. Beogradski enformel u zagradi Mladi slikari. Bila je ta izložba priređena u Galeriji kulturnog centra aprila 62. godine. I od 2007. pa mislim do 2010. ili možda 2011. Gordana Dobrić, odnosno Kulturni centar Beograda, nastojali su da vide šta se to sa našim enformelom desilo, pa su napravljene remake izložbe, dakle svih ovih autora, i napravljena je jedna izložba na kraju koja je obuhvatila ceo fenomen. Koliko ste bili zadovoljni time što se tada dešavalo u Kulturnom centru? Pre svega kroz to što ste mogli na jednom mestu da vidite radove ovih umetnika, a drugo, koliko ste poetski bili zadovoljni, koliko ste se našli tu?
Pa, bilo mi je prvo izuzetno drago što je se neko u Beogradu setio, sad da kažemo u Beogradu, u Srbiji, ajde tako da kažemo, da obnovi te za nas polako i zaboravljene, za našu likovnu scenu zaboravljene autore. A što se tiče naših informalista, ja sam imao sreću u životu da sve te ljude lično poznajem. Da mi je Živojin Turinski bio profesor, Šilja Todorović mi je birao radove kad sam se upisivao na akademiju.
A je li?
Da, da, gore.
U smislu, on je rekao sa ovim idi na...
Sa tim, birao mi, bio sam kod Sergeja, oni su bili komšije, i Šilja je, eto, meni spremio moju mapu mojih crteža sa kojim sam ja konkurisao. Branko Protić je bio u stalnoj svađi sa Žikom Turinskim, po znacima navoda, jer su se stalno i otimali kod koga ja da odem u klasu. I svo vreme mog studiranja Branko je Žiki pričao, ajde pusti ga malo kod mene, ajde kod mene, ajde kod mene. Naravno, niti bi ja prešao, a Branka Protića izuzetno, čak možda i najviše od svih naših enformelista i cenim.
Da, a svi oni su, i Zoran Pavlović, on eksplicitno u mnogim tekstovima, odbijali su da su pravi informalisti. To je zanimljivo. Pa čak i, ako se ne varam, i Živojin Turinski. Turinski je bio čovjek koji je jako bio sklon i pisanju. On je uređivao i časopis umetnosti jedno vreme. Mnogi su njegovi tekstovi koji su vrlo važni. Bio je u Danasu, onom prvom Danasu iz 1962. godine, pa je tu pisao likovnu kritiku i tako dalje i tako dalje. Bio je i u Ninu jedno vreme i u politici. Znači, mnogo je pisao, znao je da iskaže ono što u stvari misli o samoj likovnoj umetnosti. Dakle, mislim da je i on odbijao. Da je... Šta mislite da je to, recimo, što nedostaje našoj umetnosti, po znacima navoda, enformela, da bude zaista umetnost enformela?
Pa ja mislim da sami autori nisu hteli da prihvate, kao profesor Turinski, da to nije taj enformel koji je naravno nastao početkom 50. godina u zapadnoj Evropi.
Čak i pre toga. I da, pre toga. Da, apstraktni ekscepcionizam.
Pa odakle je sve to polako proizilazio. Međutim, njihov veliki prijatelj i, neću da kažem, idejni vođa, profesor Lazar Trifunović, ih je sve smestio u enformel. Možda su imali to odbijenje.
Odnosno, šta me interesuje, iz tih razgovora eventualno sa Živojinom Turinskim, da li je on tu nešto objašnjavao? Evo na šta mislim. Mislim na dosta bitnu ideološku razliku između enformelista američkih, francuskih, čak i između francuskih i američkih postoji velika ideološka razlika, i naših. Dakle, u Americi je od 45. godine trajao, pa sve do možda kraja hladnog rata, postoje u socijalnom smislu vrlo jak strah od uništenja kugle zemaljske, od napada Sovjetskog saveza i tako dalje. On je vidljiv recimo u literaturi, u knjigama Tomasa Pinčona jako i tako dalje. Dakle, i iz tog straha od uništenja kugle zemaljske, a danas je dan planete Zemlje, da, zato to spominje, dakle, je proistekao apstraktni ekspresionizam koji je trebalo da razgradi sliku, da pokaže čoveku, dakle, ka čemu čovek ide, ka toj razgradnji uopšte, kao, dakle, same slike. Slika je prestala da bude važna, da ona se šije. Ona, dakle, materija je tu nešto što je ostalo kao jedino bitno, ali materija koja treba da umre u samoj sebi. Dakle, i tu je možda postojala dosta bitna razlika. Naši ovi enformelisti, četvorica koju smo pobrojali, oni su, dakle, ipak imali jedan odnos estetike prema onome što su radili. Upravo, i ta estetika smeta da to bude pravi enformel.
E pa sad, ovo ste apsolutno u pravu što ste rekli. Njihove slike imaju jednu tu lepu dozu estetike. Mada ja mislim da estetika nije nikakav pogrdan izraz ni za sliku, ni za skulpturu.
Kao... Ako vi hoćete da uputite čovečanstvo u to kao da naslućujete propast čovečanstva, estetika može da smeta.
Pa može i tako, ali evo, ja ću samo da ispričam jednu, jedan u stari susret kod Žike u ateljevu. 80. godina, gde je sedeo Turinski, Protić, bio i Zoran nije bio Zoran Pavlović, Zoran Petrović. I povela se priča o enformelu, odnosno o abstrakciji. Ja čitajući naravno katalog izložbe koje je šest enformelista u Cvijeti iz Uzorić, to je bio negdje početak 80. godine.
82. godine, to je isto Lazar. Da.
To je Lazarov tekst. Tada je Lazar, ja, mislim, to je bilo onda 84.
Tu je on priključio i Veru Božičković Popović, i Miću Popovića, Branka Filipovića, Fila, Lazara Vozarevića.
Da, i tu je, ih je negde stavio u jedan ideološki kontekst da su se oni pobunili protiv socrealizma i da je to bio u stvari njihov odgovor na protest protiv društvenog uređenja. Lazar nije bio tu, ja mislim da je već tad bio pokojan. Kazao, pa šta nam ovaj Lazar uradi, uopšte nam to nije bila ideja. Nisu imali nikakvu političku ideju u smislu da oponiraju tadašnjem društvenom sistemu.
A ono što se danas u teoriji često spominje, to je njihov otpor enformelista socijalističkom modernizmu. Dakle, te 50. godine koje su prethodile našem enformelu, one su bile prepune geometrijske abstrakcije. Dakle, koja je bila vrlo zgodna, opet u ideološkom smislu, za manipulaciju, dakle, i za onu priču o autonomnosti slike. pa se onda slikar nekako pacifikovao i nije se bavio društvenom stvarnošću, već se bavio dakle načinom na koji može da sliku aranžira, da promisli odnose formalne i neformalne na samoj slici i tako dalje.
Da, pa verovatno i taj način razmišljanja uticao na formiranje nove, moderne, posleratne. Ja samo znajući evo moje profesore da oni sa politikom nisu baš preterano koketirali, radili su odnosno samo one stvari za koje su mislili da treba da rade. Svako je to pravio na svoj način. Eto, pogledajte Branka Protića slike, za razliku od Miće Popovića, njegove enformela slike, pa je posle prešao u drugi vid slikarstva. To se sve razlikuje. Da. Tako da je ovo u stvari jedan autentičan pokret. Ovde je relativno kratko je trajao, nisu se zadržali ni kao koherentna grupa, jer nikad nisu ni bili povezani kao koherentna druga grupa, ali su njihove slike odrazila jedan period jugoslovenskog i srpskog slikarstva.
Da, to ako dodamo i hrvatski enformel, Eugena Fellera i ne znam.
Jeste to, pa i vojvođanski enformel je grozna koji nije poznat dovoljno.
Da, to je taj vojvođanski zasnovan je na tri imena, tu je Bogdanka Poznanović je jedno ime, Jože Fač, takođe Pal Petrik, dakle i to se iscrpljuje i vojvođanski enformel time. Međutim sad, ajmo dalje, dakle ajmo korak dalje, ili ajde da bude kopča sa tim daljim pitanjem. Pitanje, na koji način se mladi čovek, student, opredeljuje za sopstvenu poetiku, odnosno koliko je Živojin Turinski bio kao čovjek u čiju klasu ste dopali. Dakle, koliko je on bio važan da i vi prihvatite tu poetiku, uslovno rečeno enformela, ili rada sa materijom prvenstveno?
Pa, mi kao studenti svi smo počeli s ovim klasičnim crtanjem, slikanjem mrtvih priroda i sećam se jedne godine, mislim da sam bio treća godina, kad je profesor došao na kraju drugog semestra, pogledao slike, sve su to bile korektne studentske slike, apsolutno. Svako je tražio neke teme, ja sam možda tad imao, više sam volio neku nadrealistiku, eto tako. Bilo mi je to tad privlačno, ali on je u tim mojim slikama prepoznao tu pastu, teksturu. Jer moje slike, bez obzira da li sam ih slikao figurativne slike ili abstraktne, one su uvek nosile aplikacije, uvek su nosili veću ili pliću pastu, uvek neka grebanja. Jednostavno na taj način mogao da iskažem svu onu materiju, da ne slikam.
Jeste neku sliku potpuno uništili, da nije ostao trag od nje, a da je to neka vrsta performansa?
Ne, to nisam uradio nikada, ali mi se na primjer desilo da se neka čovjek iznervira u ateljevu, pa svoju rođenu sliku malo
Savije,
da li nogom ili rukom, ali dešava se i to.
E sad da spomenemo Vasilija B. Sujića, on je napravio jednu takođe vrlo važnu izložbu, prekretnu. Izložba je bila, trajala je 2008. godine, ona je putovala po raznim gradovima Srbije. Zvala se Neki vidovi apstraktnog slikarstva u Srbiji posle 2000. godine.
Da.
I Vasilije Sujić, koji je još za života Lazara Trifunovića sa njim radio stalno i on je kao teoretičar umetnosti bio za enformel zainteresovan, on je tu izložio, odnosno okupio umetnike ove. Sad Neki, odnosno Dušan Janačkov, više nije među živima, Dušan Junačkov, on je 2013. godine umro, tu je Perica Donkov bio, koji je 53. godište, ovo sad mi je važno da kažem ove godine, Sava Peković je 57. Mihajlo M. Petković prisutan ovde u studiju, on je 58. godište, zatim tu je bio Miodrag Mlađović, 60. godište, Branko Raković, 67. i mlađe autorke su bile Dušica Pejić, 76. godište i Jelena Đurić, 78. Dakle, vi ste u ovoj grupi koju je odabrao Vasilije Sujić. Šta mi je tu interesantno? Interesantno je to da se, znači, enformel razgranava kod nas, iako je vrlo kratko originalno, istorijski gledano trajao, pa čak zameraju pripadnicima enformela, što su prihvatili vrlo brzo da se zaposle na fakultetu kao asistenti i kasnije profesori. Tu mislim i na Živojina Turinskog i na sve ove druge. Dakle, ova grupa nije mala. Ne iscrpljuje se enformel sa ovim ljudima koje sam ja pročitao. Dakle, otkud to da je enformel tako zanimljiv? Da li imate neki odgovor na to pitanje?
Pa ja sve autore koje ste spomenuli, ja ih lično znam, to su moje kolege i koleginice sa kojima već decenijama sarađujem, razmenjujemo iskustva. Osim sa ove dve mlađe koleginice.
Naročito sa Brankom Rakovićem.
Da, sa Brankom Rakovićem. Naročito. Pa to su ljudi, ovo upravo što sam malo pripričao, svi smo mi imali i dan danas i hvala Bogu, svi i dalje su vrlo aktivni slikari i bave se tom poetikom. Niko od nas nije ni u jednom trenutku napravio neki ustupak ili kompromis ni tržištu, ni nekome ko bi trebao da ih promoviš. Pa to je ta zainteresovanost za materiju, za gest, jer Enformel podrazumeva i gest, a naravno tim gestom se bave dve mlađe.
Da, one su inače iz Novog Sada.
One su inače iz Novog Sada, školovane tamo, obe su završile kod Planuše. Nas četvoro, petoro, šestoro smo svi ovde sa Beogradske akademije i svi smo u stvari negde i bili u kontaktu sa našim profesorima koji su se bavili i tom poetikom. Pretpostavljam da su kao i svi profesori negde utiču na svoje studente, ali za razliku od ostalih profesora koji na neki drugi način utiču, oni su samo uticali na taj način da prepoznamo mi u sebi ono sa čime najbolje baratamo u slikarskom svetu.
E pa dobro, naše vreme je isteklo. Mi imamo još i reklame i tako dalje i da odjavim emisiju. Žao mi je, puno je pitanja koje nisam postavio, ajde jedno iz te grupe. To su pitanja koja imaju veze, ako hoćete, i sa politikom. Smatrate li da je sukob interesa što u galeriji u kojoj ste direktor imate izložbu?
Ne smatram da je to nikakav sukob interesa. Samo još trenutak da pojasnim. Ja sam direktor galerije već 8 godina na predlog upravnog odbora galerije koji postavlja Skupština grada. Galerija je napravila moju izložbu iz jednog prostog razloga da bi se pokazalo direktor koji je već tu 8 godina šta on radi, da se predstavi javnosti.
Da on nešto i radi.
Da, nešto da radi, a ne samo da direktor je, kako kažu. Mislim, čuo sam ja te komentare, ali verujte mi, ne obaziram se.
Hvala vam. Mihajlo M. Petković, izložba do 4. maja može da se vidi u Prodajnoj galeriji Beograd. Vrlo zanimljiva izložba, uglavnom sačinjena od skulptura, 26 skulptura i 10 slika u metalu. Mihajla M. Petkovića, hvala na gostovanju.
Molim.
Eto, poštovani slušalci, završeni su kulturni krugovi za 22. april 2015. godine. Još jednom da kažem, Dan planete Zemlje. Za današnju emisiju radili su ton snimatelj Ivan Lukić, tonski realizator bio je Bojan Šterling, muzička urednica Tanja Kosanović, organizator Božidar Ljubišić, moje ime je Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.